Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu.
Este ziua Domnului astăzi, suntem în viață sănătoși, suntem în sanctuar cu Domnul Iisus, cu frații, cu biserica sa și ne bucurăm de harul acesta. Așa cum spuneau frații, am avut o săptămână frumoasă, săptămâna care a trecut, servicii de vine înviorătoare, frați musafiri care în mod proaspăt ne-au vestit cuvântul, alții au cântat și a fost un timp de răcorire spirituală pentru noi. Mulțumim Domnului și pentru aceasta. Vreau să vă spun că fratele Nelu Toma, unul dintre oamenii noștri de ordine, pentru două săptămâni va pleca în România. Frate Nelu, să duceți salutări, iar călătoria să fie sub privirile Domnului. Vă purtăm în inimă și ne rugăm să fiți binecuvântat. Dragii noștri, în studiul nostru de duminică dimineața cu privire la 1 Corinteni, am ajuns la capitolul 15. Adică la subiectul pe care Pavel îl tratează în această scrisoare despre învierea morților. Vreau să citesc integral, în întregime, acest capitol, fiindcă socotesc că este bine să citim cât mai mult din Biblie. Rugăciunea personală și citirea personală, adică rugăciunea rostită cu gura noastră și citirea Bibliei citită cu gura noastră, nu doar auzirea, este foarte, foarte importantă. Și vă rog să-mi îngăduiți să accentuăm din ce în ce mai mult lucrul acesta. Să știți că poporul Domnului, în mod contemporan, este din ce în ce mai predispus să-i asculte pe alții. Și este bine să ascultăm pe alții. Dar să știți că adevărata închinare este atunci când tu te rogi, când tu citești Biblia, când tu meditezi, când tu vii la cruce și tu cu sufletul tău te implici în lucrurile spirituale. De multe ori în biserică trebuie să-i ascultăm pe alții care cântă sau predică Evanghelia. Este bine să facem așa, dar dacă acest raport este prea mare și biserica devine un spectator de la 9 la 12 și de la 6 la 8 și un sfert, să știți că lucrul acesta este extrem de dăunător. Trebuie să implicăm pe oameni în cântare, trebuie să implicăm pe oameni în rugăciune. Omul cu sufletul lui trebuie să vină înaintea Domnului, cu gura lui trebuie să cânte și să se roage, fiindcă are și el o inimă și el vrea să spună cuvinte înaintea Domnului. Nu neapărat în mod public de la microfon, dar acolo din bancă, cum știe el, trebuie să-și verse inima înaintea Domnului, că este un om ca toți oamenii. Lucrul acesta aduce trezire, înviorare. Vă invit deci să vă ridicați în picioare și să citim împreună 1 Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celorlalți 12. După aceea s-a arătat la peste 5.000 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt, și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Banca am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică,
Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă, va veni sfârșitul, când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu, Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui, dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Astfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu viază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele nefes, care mi-este folosul? Dacă nu înviază morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Dar va zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești! Ce sementul nu înviază dacă nu moare mai întâi. Și când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte care se, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta este trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea, Adam, a fost făcut un duh dătător de viață. Dar mai întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine la urmă. Omul dintâi este din pământ, pământesc, omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poartă carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care e scris, moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră, vă invit să vă reocupați locurile. Vreau să vă salut pe toți în numele Domnului, să vă spun bun venit la Betania în această duminică de dimineață. Este ziua Domnului, o petrecem cu bucurie în sanctuar alături de Domnul Iisus. încărcându-ne inima cu hrana sfântă, bogată și gustoasă pe care ne oferă Scriptura, rugăciunea, părtășia cu Domnul și cu frații. În această dimineață, pentru câteva zeci de minute, sau mai bine zis, pentru câteva minute, vom proceda la cercetarea cuvântului de învățătură din 1 Corinteni, capitolul 15, în intenția noastră să studiem Scriptura pe cărți, fiindcă o carte este o scrisoare și o scrisoare are o anumită temă și anumite gânduri care merg în explicarea acestei teme. Capitolul 15 din 1 Corinteni este încercarea apostolului Pavel să răspundă creștinilor din Corint, creștini care influențați ori de filozofia păgână, ori de saducheismul evreiesc, ori de amândouă în egală măsură, nu credeau în învierea morților. Creștini care nu credeau în învierea morților. Și Pavel, observați că își rezervă 58 de versete, adică tot capitolul 15, să le explice acestor oameni că învierea morților nu este o învățătură de factură filozofică păgână și nu este o învățătură a unor oameni, ci este învățătura lui Dumnezeu. De aceea el o accentuează, o explică, spunându-le acestor oameni că învierea morților va fi o realitate și pentru ei dacă se pocăiesc, dacă rămân pocăiți și dacă îl urmează pe Dumnezeu până la capăt. Spun că foarte probabil creștinii aceștia au fost amăgiți de filozofia greacă, fiindcă în versetul 32, a doua parte, Pavel citează o expresie a lor: hai să mâncăm și să bem, că mâine murim. Așa se spunea în lumea păgână, în lumea laică, în lumea filozofilor. Cu alte cuvinte, bucurați-vă de viață, că muriți mâine și când omul moare e bun mort și nu mai poate nici să se bucure, nici să se întristeze. Și apostolul vrea să spună: hei, hei, unii se vor întrista și unii se vor bucura după moarte, pentru că există înviere. De aceea, foarte probabil că și datorită saducheismului evreiesc, când spun saducheism, mă refer la învățătura saducheilor care nu credeau în înviere, fiindcă observați că versetele 12, 18 și 19, numai din capitolul 15 dau referințe în această dimineață, Hristos spune: dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu există înviere? Cine sunt unii dintre voi? Cei care ori sunt saduchei convertiți, ori au fost influențați de saduchei să creadă că e bun creștinismul, dar nu e bună învierea, adică nu e reală. Vreau să prezint acum secțiunile capitolului 15, deși tema capitolului 15 este argumente în favoarea învierii. Totuși, capitolul acesta, argumentul major în favoarea învierii, are argumente mai mici, pe care le-am numit secțiuni. Și prima dintre ele este prezentată în primele 11 versete, respectiv de la 1 la 11. Aceste versete de la 1 la 11, în cadrul marei teme, învierea este de la Dumnezeu, vorbește despre învierea Mântuitorului, care este esența Evangheliei. Și anume, priviți că Pavel condiționează eficiența Evangheliei în inimile credincioșilor în versetele 1 și 2. Încă o dată, Pavel condiționează eficiența Bibliei pe care noi o citim, o condiționează prin sinceritatea și prin pocăința oamenilor care citesc Biblia. Cu alte cuvinte, nu toți oamenii care citesc Biblia vor fi la fel de pocăiți. Ce spune Pavel? Pavel spune următoarele cuvinte. Priviți versetele 1 și 2 din capitolul 15. V-am propovăduit Evanghelia. 2. Ați primit Evanghelia. 3. Ați rămas în Evanghelie. Trecem la versetul 2. 4. Sunteți mântuiți prin Evanghelie. Și dintr-o dată apare condiționalul dacă. Deci, sunteți mântuiți prin Evanghelie dacă... Dacă ce? Dacă o țineți așa, cum v-am propovăduit-o? Și dacă nu o ținem așa, ați crezut degeaba. Deci, nu mai suntem mântuiți? Nu! Păi cum nu? Păi ai spus că ne-ai predicat Evanghelia, am crezut în ea, suntem mântuiți? Și Pavel spune, rămâneți mântuiți dacă rămâneți în credința care v-a adus mântuirea. Cu alte cuvinte, la început ați avut credință bună, care v-a dus la mântuire. Acum, ca să păstrați mântuirea aceasta, trebuie să vă păstrați credința bună. Dacă pierdeți credința bună, nu mai poate rămâne mântuirea. Mântuirea este în urma credinței, hai să spunem credință bună, de calitate. Dacă părăsești credința pe care ai avut-o la început, sigur că pierzi și efectul credinței de la început. Suntem, vă dau un exemplu, să nu vi se pară penibil. Suntem într-o cameră și este iarnă și avem nevoie să încălzim camera aceea la o temperatură confortabilă și dăm drumul la o sursă de încălzit, de încălzire. Și se face 70 de grade și dintr-o dată ne bucurăm, este cald și suntem confortabili. Și pentru că s-a încălzit camera, oprim sursa de încălzire. Spuneți dumneavoastră ce se întâmplă. Înghețăm. Ce este nevoie? Să lăsăm sursa de încălzire să continue pentru ca și căldura din cameră să continue. Oprim sursa, se oprește și efectul, căldura. Credința este sursa, mântuirea este efectul. Este adevărat că nu noi producem mântuirea prin credință o primim. Dar dacă nu mai avem credința, mântuirea pregătită de Dumnezeu e potențială, dar nu mai e activă. Este pentru noi, dar nu mai a noastră. În concluzie, prin credință primești mântuirea, prin credință păstrezi mântuirea. Prin pocăință primești mântuirea, prin pocăință păstrezi mântuirea. Mă vei întreba, de ce credință și de ce pocăință? Încercați un pic să fiți mai atenți decât ați fost. Credința este în legătură cu Dumnezeu și cu Biblia pe care El ne-a trimis-o. Adică, noi trebuie să avem încredere în Dumnezeu că ce a spus în Biblie este adevărat, fără să putem primi dovezile fizice necesare. Fără dovezi, noi credem. Pentru aceasta este necesară credința. Credință în Dumnezeu și în cuvântul Său. Dar pocăința. Pocăința nu mai este în Dumnezeu. Pocăința este cu privire la păcatele noastre din trecut. Pentru că încrederea noastră este în Dumnezeu, dar pocăința este pentru păcatele din trecut. Adică ne căim, ne pocăim, regretăm, avem remușcări și păreri de rău pentru păcatele din trecut. Mulți oameni cred în Dumnezeu, dar nu se pocăiesc. Mulți oameni se pocăiesc în sensul că regretă ce au făcut, dar nu cred în Dumnezeu. Sigur, o credință autentică este asociată cu pocăința. O pocăință autentică este asociată cu credința. Însă există riscul una să fie fără cealaltă când nu e autentică. În concluzie, vreau să spun în această dimineață următorul lucru. Mântuirea se primește prin credință și pocăință. 2. Mântuirea se păstrează prin credință și pocăință. Și acum să fie limpede că prea mulți oameni întreabă. Punctul nostru de vedere este următorul. Mântuirea se pierde prin absența credinței și prin absența pocăinței. Încă o dată, mântuirea se pierde. Pierde prin absența credinței și prin absența pocăinței. Adică, dacă nu mai există sursa care a făcut căldura, camera se răcește. Scopul meu nu este să vorbesc despre aceste lucruri, dar le-am amintit întreagăt, deoarece Pavel, în introducerea capitolului 15, a vorbit despre ele. Există riscul pentru cei credincioși să piardă Evanghelia. Există acest risc. Priviți Coloseni, capitolul 1, versetele 28, până la capitolul 2, versetul 8. Nu am să citesc textul biblic. Vreau însă, dacă aveți pix și hârtie și sunteți interesați, să notați Coloseni, capitolul 1, versetul 28, până la 2, versetul 8. De asemenea, notați Efeseni, capitolul 4, versetele 11 la 14. Sau Evrei, capitolul 2, primele 3 versete. Sau capitolul 5, versetele 11 și 14. Și o ultimă referință, Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele de la 25 la 32. Versetele acestea vorbesc despre faptul că există riscul pentru un credincios să piardă Evanghelia, cum spunea Pavel, și să creadă degeaba. Pentru că, deși a primit, deși a crezut, deși a fost mântuit, nu rămâne cu sursa deschisă și camera se răcește. Dar nu numai pentru cei credincioși există riscul acesta. Riscul acesta a existat și pentru Pavel. În 1 Corinteni, Pavel, în capitolul 9, versetele 24 și 27, pe care noi le-am studiat la vremea potrivită, el a vorbit despre faptul că el însuși are riscul să piardă Evanghelia în care a crezut. Uitați cum spune cuvântul. Să nu uitați că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar în așa fel încât să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi însă facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum nu aș ști încotro alerg, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Atenție! Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Pavel, există riscul acesta. Și Pavel spune, păi dacă l-am amintit, înseamnă că există. Eu nu vorbesc de dragul de a vorbi, nu-mi răcesc gura cu voi. Cum, Pavel, tu ai riscul să fii lepădat? Da, am riscul să fiu lepădat. Și ce trebuie să faci, Pavel, ca să ajungi în această stare nenorocită? Ca să ajung în această stare nenorocită, eu nu mai m-aș purta aspru cu trupul meu, nu l-aș mai ține în stăpânire și în ciuda faptului că aș predica altora, eu însumi aș fi lepădat. Lepădat? Da, oameni buni, lepădat! Dar poți fi lepădat după ce ai fost acceptat? Bineînțeles! Cum? Nemai făcând ce ai făcut când ai fost acceptat și făcând lucruri inverse decât ai făcut când ai fost acceptat. Adică închizi soba și se răcește camera. O deschizi și se încălzește. Dumnezeu nu ne mântuiește obligatoriu. Dumnezeu ne mântuiește prin asocierea credinței și pocăinței cu harul pe care ni l-a dat să moară Fiul Său pe Golgota. El și-a făcut partea, dar nu în locul nostru, în locul Lui. Noi trebuie să ne facem partea nu în locul Lui, ci în locul nostru. Pavel mai folosește termenul lepădat și în alte contexte. Dacă vreți să le notați, este bine să le citiți, pentru ca doctrina pe care dumneavoastră o împărtășiți să nu fie una neapărat primită de la amvon pe încredere, ci trebuie să vină în urma unei cercetări personale pentru ca să devină o convingere care guvernează existența. Nu pe hol vă întâlniți cu unul, credeți într-un fel, mergeți la altă biserică, credeți în alt fel și nu știm nici noi cum ne cheamă. Și nu știm nici noi dacă ne pierdem mântuirea sau nu ne pierdem mântuirea. Ce simplu este să n-o pierdem. Uitați, citiți vă rog următoarele cuvinte. 2 Corinteni 13, versetele de la 5 la 7, Evrei 6, 7 și 8, 2 Timotei 3 cu 8, Roman 1 cu 28. Încercați acum să vă imaginați următorul lucru. Viața spirituală este în primul rând intrarea pe o ușă, este în al doilea rând mergerea pe o cale și este în al treilea rând ajungerea la o țintă. Încă o dată, viața spirituală în primul rând este intrarea pe o ușă, 2. Este mergerea pe o cale, 3. Este ajungerea la o țintă. De ce spun lucrurile acestea? Hristos spunea în Ioan 10 cu 9, eu sunt ușa. Dacă intră, dacă, e condiționalul, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Dar dacă nu intră prin mine, nu va fi mântuit. Dar e religios, nu va fi mântuit. Face fapte bune, nu va fi mântuit. Are două religii, nu una, nu va fi mântuit. E om special, nu va fi mântuit. Dar când e mântuit? Când intră prin mine. Eu sunt ușa, dar Hristos nu-i doar ușa. 2. Eu sunt calea. Este copilărește să explic ce aia o ușă și ceea ce aia o cale. O ușă e ceva prin care intri pentru o secundă. O cale e ceva pe care mergi tot timpul. Hristos e atât o ușă prin care intri, dar nu doar o ușă prin care intri, e și o cale prin care mergi. Dar dacă intri pe ușă și nu mergi pe cale? V-am predicat, ați primit, ați crezut, ați fost mântuiți, dar pentru că n-ați rămas, ați pierdut. Hristos este atât ușa, atât calea, cât și ținta. Ioan 14 cu 6, eu sunt calea, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Hristos a murit pentru păcat și a înviat, spune Pavel. Care este dovada că Hristos a murit? Pavel spune în 1 Corinteni capitolul 15 următoarea dovadă. Dovada că Hristos a murit este faptul că a fost îngropat. Oamenii morți se îngroapă. Observați ce argumente firești, în sensul de omenești, de naturale, de înțelepte, are apostolul. El nu vine cu filozofie, el vine cu evidențe istorice și spune, mă, oameni buni, este ridicol să spuneți că a fost îngropat fără să moară. Faptul că a fost îngropat ne dovedește că a murit. Hristos a murit și a fost îngropat. Abraham Lincoln spunea despre învierea Mântuitorului, e suficient să ai un sfert din creier să înțelegi că Hristos a înviat, a murit și a înviat. Moartea Mântuitorului pentru păcat ne obligă pe noi să ne dezbrăcăm de omul cel vechi. Moartea Mântuitorului pentru păcat ne obligă și noi să murim în ceea ce privește păcatul din trecut, adică gustul nostru, dorința noastră, obiceiul nostru și predispoziția noastră să păcătuim. Hristos spune, toate aceste lucruri pe care până acum le-ați făcut a fost modul vostru de viață, să nu se mai întâmple. Muriți pentru trecutul acesta și pentru repetarea lui, să nu mai faceți asta. Dezbrăcați-vă de modul acesta de viață, fiindcă Hristos a murit pentru păcatele voastre și voi muriți. El a murit pentru păcatele din trecut, voi muriți pentru păcatele din viitor. Hristos a murit pentru păcatele noastre trecute, că nu mai avem ce să facem pentru alea din trecut, dar pentru cele din viitor trebuie să murim noi, pentru că în felul ăsta nu le mai repetăm. Dar dacă trăim cu gustul de păcat, îl vom repeta. Păcatele trecutului ni le rezolvă moartea Domnului Iisus. El a murit pentru păcatele din trecutul nostru, nu pentru cele din viitor. Mai spun unii rugăciune, Doamne, îți mulțumim că ai murit pentru păcatele din trecut și îți mulțumim că ai murit și pentru păcatele care le fac mâine. Păi, frate, ai o agendă interesantă. Dacă pentru asta te trezești mâine dimineață să vii din nou la lucru și să te pui pe treabă și să mai bei păcatul ca apa și să-l pui pe pâine ca pe margarină și să mai trăiești din nou în păcat, interesantă agenda ai. Păi Petru spunea, ajunge că în trecut ați făcut ce ați făcut, stop! Dați mădularele voastre neprihănirii acum, nu păcatului. Omorâți mădularele voastre care au fost și începe să le enumere, începând cu păcatele sexuale, începând cu mândria și începând cu lăcomia, cele trei mari păcate sau categorii de păcate. Moartea Mântuitorului pentru păcat ne obligă să murim și noi pentru păcat. El a murit pentru păcatele noastre trecute. Noi trebuie să murim pentru păcatele noastre viitoare, în sensul ca să nu le mai facem, suntem morți. Mai poate un om să păcătuiască, un mort să păcătuiască? Nu. Ei, așa să fim noi morți pentru păcat. Nu e vorba de moarte fizică, e vorba de moartea dorințelor păcătoase, e vorba de moartea obiceiurilor păcătoase, e vorba de toate obiceiurile păcătoase pe care le-am făcut, care vin din nou cu pretenția să le repetăm. Sigur că cine a fumat are din nou dorință să fumeze. Sigur că cine a furat e obișnuit și e tentat din nou să-l completeze ușor decât să plătească. Sigur că cine a vorbit de rău, ușor vorbește de rău, că gura e formată pe treburi de genul ăsta. Și Pavel spune, omorâți treburile astea, luați-le aerul! Dar care este dovada că noi am murit împreună cu el? Citiți, vă rog, Galateni, capitolul 5, versetele 16, 21, 24. Zic, dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, fiți morți pentru ele. Când vine pofta firii, spune-i, sunt mort, nu simt nimic. Ia uite ce frumos, nu simt nimic. Uite ce dulce, nu simt nimic. Ce interesant, nu simt nimic. Ești inert, ești mort, nu mai simți. Simțul ăsta păcătos nu mai există. Omoară-l, omoară-l, pune piciorul pe el și omoară-l. Rupe-i gâtul, zdrobește-i capul, distruge-l. Pentru că altfel, continui să vii la biserică, dar există incompatibilitate, adică nepotrivire. Vii la biserică, citești Evanghelia, te rogi, postești și totuși mădularele păcătoase își văd în continuare de drum. E la fel ca înainte. cum erai înainte cu obiceiuri păcătoase, așa e și acum. Decât că nu mai mergi în locurile de destrăbălare în mod public, în mod public vii la biserică, dar în interior viața e la fel. Și Pavel spune, asta nu-i treabă, asta nu-i creștinism. Dacă așa stau lucrurile, degeaba ați crezut. De ce, Pavel, degeaba am crezut? Pentru că adevărata credință te schimbă. Dacă nu te-a schimbat, înseamnă că nu-i credința adevărată. Mai spun doar câteva cuvinte ca să terminăm secțiunea aceasta. Care-i dovada că Hristos a înviat? Am văzut că dovada că El a murit este faptul că a fost îngropat. Care este dovada că El a înviat? Dovada că El a înviat, asta o spune cuvântul Domnului, am citit împreună din el. Dovada că El a înviat este faptul că l-a văzut Petru, spune Pavel Chifa, 12 apostoli, 500 de frați, Iacov și în final l-a văzut și Pavel. Așa spune el. În urmă, după aceea s-a arătat la peste 500 de... A fost îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat. Și spune cui s-a arătat. Învierea Mântuitorului, după cum moartea Mântuitorului ne obligă la moartea anumitor lucruri, învierea Mântuitorului ne obligă la învierea anumitor lucruri. Care e învierea anumitor lucruri? În mod normal, când un om se pocăiește, tot răul din el trebuie să moară. Și să învieze în el ceea ce până atunci n-a existat. Anumite obiceiuri care n-au existat, acum trebuie să le cultive, trebuie să le scoată la viață. N-a avut obiceiul să se roage, acum trebuie să cultive asta, să pună planta rugăciune în viața lui și să o ude, pentru ca să crească, să crească, să crească și să devină puternică. Ce n-a mai făcut? N-a iertat, până atunci se răzbuna. Acum începe să ierte, dar nu e ușor. Și niciodată nu va fi ușor, dar pune planta aceasta și o udă și face progrese din ce în ce mai mult. Și ce n-a mai făcut? Și putem să înșirăm sute de lucruri care sunt apanajul, adică obiceiurile, complexitatea obiceiurilor unui creștin născut din nou, care acum face lucruri noi și diferite de cele vechi. Pe cele vechi le-a dat în cap și le-a omorât, le-a luat răsuflarea, și pe cele noi, adică a adus alte obiceiuri în viața lui, le-a cultivat, le-a udat, le-a însuflețit, le-a dat soare și căldură pentru ca ele să crească și dintr-o dată el e un alt om. De ce e un alt om? Că a omorât din el o parte din el și că a adus în el o parte din afara lui. Aceasta este prima secțiune care vorbește despre faptul că învierea este esența Evangheliei. Frați și surori, nu există lucru mai dulce în lume ca și cuvântul acesta. Atunci când îl înțelegi și îl înțelegi nu cu inima unui străin, ci cu inima unui fiu. Când tata vorbește unui copil al altei familii, n-are nicio rezonanță. Când tata vorbește copilului lui, dintr-o dată legătura nu-i doar cuvintele, ci este un trecut, este afectivitate, este obiceiul de a fi împreună și dragostea unuia de celălalt. Într-un fel ascultă un străin cuvintele rostite de gura Domnului și într-un fel ascultă un fiu și o fică aceste cuvinte. Fiindcă noi suntem fii și fiice, să ne dea Dumnezeu o inimă deschisă și responsabilă. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.